Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati, 12 asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, tarehe 18 Julai mwaka 2024. Tunasikika kupitia radio shirika Afrika Mashariki na Kati na eneo la Maziwa Makuu. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, kongamano la chama cha Republican linaendelea huko, mgombea urais Trump akipigiwa debe la kuchaguliwa Novemba. Moja ya sababu ikiwa ni hii.
Wengi waliozungumza wanasema kwamba utawala wa Biden tu baada ya kuingia hivi uliziba au kuondoa mambo ambayo bwana Trump alikuwa ameyafanya.
Na katika taarifa nyingine, ushindi wa Rais Paul Kagame katika uchaguzi wa rais wa Rwanda wiki hii ulitarajiwa na wengi, ingawa wakosoaji wanasema kura hiyo haikuwa huru wala ya haki.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Patrick Nduwimana.
Polisi wa Kenya Jumatano walisema hakuna maandamano yatakayoruhusiwa katikati mwa mji mkuu Nairobi kufuatia maandamano ya kuipinga serikali yaliyosababisha vifo. Nchi hiyo imekumbwa na maandamano yalikuwa ya amani hapo awali, ambayo ilichochewa na mswada uliotupiliwa mbali wa kuongeza ushuru na kugeuka maandamano ya vurugu yaliyosababisha vifo vya watu kadhaa, kulingana na kundi la haki za binadamu linalofadhiliwa na serikali. Rais William Ruto amekabiliwa na changamoto ya kutuliza hali hiyo kwa kutosaini mswada wa fedha uliopendekeza kuongezwa kwa ushuru, kulivunja baraza la mawaziri na kuahidi kupunguza matumizi ya serikali. Lakini maandamano ambayo si makubwa ukilinganisha na mwezi uliopita yaliendelea nchini kote, huku wengi wakimuomba kiongozi huyo wa Kenya kujiuzulu. Hakuna maandamano yatakayoruhusiwa katika eneo la biashara katikati mwa mji wa Nairobi na maeneo mengine yaliyo karibu hadi itakapotolewa taarifa nyingine ili kuhakikisha usalama wa umma, kaimu mkuu wa polisi wa taifa Douglas Kanja alisema katika taarifa Jumatano jioni. Eneo hilo lilikuwa kitovu cha maandamano kadhaa ya awali katika mji huo wa Nairobi. Kabla ya marufuku hiyo, baadhi ya mabango yalikuwa yamesambazwa mtandaoni kuwataka waandamanaji kukusanyika karibu na Uhuru Park kabla ya kuandamana hadi ikulu leo Alhamisi. Waasi wenye uhusiano na kundi la Islamic State waliwaua watu watano mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo katika shambulio Jumatano, vyanzo vya eneo hilo vimeiambia AFP. Niliona na macho yangu watu watano waliokatwa vichwa, mkazi mmoja aliambia AFP. Mkazi huyo aliona miili ya watu hao kwenye kituo cha huduma ya afya cha karibu ambako waasi hao walishambulia katika wilaya ya Beni ya jimbo la Kivu Kaskazini. Chanzo kingine kimethibitisha idadi ya vifo vya watu watano na kulilaumu kundi la wanamgambo la ADF kuhusika na shambulio hilo, kundi ambalo lilitangaza kujiunga na Islamic State. ADF kwa mara nyingine wametuacha katika maombolezo, wameua waendesha baisikeli watano waliokuwa wakienda sokoni, alisema leo Siviwe, mkuu wa wilaya ambako kituo hicho cha afya kipo. Kundi la ADF lenye wapiganaji wengi Waislamu raia wa Uganda limeimarisha uwepo wake mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo katika miongo mitatu iliyopita na kuua maelfu ya raia. Maafisa wa serikali wa Nigeria wamefunguliwa mashtaka ya ufisadi wakituhumiwa kupokea jumla ya naira bilioni 721 sawa na dola milioni 515 mwaka jana. Uchunguzi uliofanywa na ofisi ya kitaifa ya takwimu ya Nigeria na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya madawa na uhalifu UNODC umebaini kuwa maafisa katika baadhi ya ofisi za serikali walipokea hongo ili kutoa huduma ambazo kwa kawaida zinafaa kutolewa bila kulipiwa na fedha za umma. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohengbe, ameandaa ripoti ifuatayo.
Ripoti hiyo ambayo ni ya mwisho katika mfululizo wa uchunguzi tangu mwaka 2016 inayoonyesha kuwa rushwa imeendelea kuwepo katika mfumo wa serikali ya Nigeria. Samsindin Lawal, mchambuzi mkuu wa takwimu katika afisi ya takwimu ya kitaifa, amethibitisha kuwa uchunguzi ulichukua tahadhari katika kuchagua majibu yanayoweza kuthibitisha.
UNODC really guided us. Is very reliable.
UNODC ilituongoza kweli. Na uchunguzi huu ni wa kutegemewa sana. Tulienda kwa wakazi wa Nigeria kusanya data. Tuliochagua kwa nasibu nyumba 900 katika kila jimbo. Afisa wa kitaifa wa kupambana na ufisadi katika afisi ya Umoja wa Mataifa kwa dawa na uhalifu, Bibi Princess Echiferu.
There is a lot of work to be done and it's about taking action.
Kuna kazi nyingi zaidi kufanya na inahusu kuchukua hatua muhimu. UNODC inajitolea kusaidia serikali ya Nigeria hasa katika ngazi la chini vijijini na sehemu za mashamba kwa sababu pia inaleta athari kubwa kwa muda mrefu. Ripoti hiyo ilitaja idara za mahakama, forodha, mafuta ya petroli na gesi, madeni na huduma za afya. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wahamiaji 38 kutoka Afrika kusini mwa jangwa la Sahara walikamatwa Jumatano nchini Tunisia baada ya mapambano na walinzi wa pwani ambao waliziwia boti yao wakijaribu kuhamia Ulaya, vyombo vya habari vya Tunisia vimeripoti. Wahamiaji hao wanaripotiwa kuwashambulia walinzi wa pwani wakati wa juhudi za kuwaziwia kuondoka kutoka pwani ya mji wa kati wa Sfax, kituo kikuu cha kusafiri nchini Tunisia kuelekea Italy. Walipozingirwa wahamiaji hao waliwarushia mawe walinzi wa pwani na kukamata boti yao ndogo na kumkuta ndani ya boti hiyo afisa wa usalama aliyefungwa mikono na wahamiaji hao, Hisham Ben Ayad, msemaji wa mahakama ya mkoa wa Sfax, aliviambia vyombo vya habari. Wahamiaji hao walimsukuma pia afisa mwingine wa usalama ndani ya bahari baada ya kumjeruhi kifuani na kifaa chenye ncha kali, alisema, na kuongeza kuwa hali yake inaendelea vizuri. Tunisia na nchi jirani ya Libya ni vituo vikuu vya kusafiri kwa wahamiaji wanaotumia njia hatarishi ya baharini kwa kuvuka na kuingia Ulaya. Maafisa wa afya wa Palestina wamesema mashambulizi ya anga ya Israel yaliua watu 9 Jumatano katikati mwa ukanda wa Gaza. Shambulio moja la anga lililenga nyumba moja huko Al-Zawaida na kuua watu 8, lingine lililenga kambi ya wakimbizi ya Nusrayat na kuua mtu mmoja. Maafisa wanasema shambulio lingine la anga la Israel lililenga kambi hiyo hiyo na kuua watu 23 siku ya Jumanne. Jeshi la Israel linasema lilishambulia ngome 25 katika ukanda wa Gaza katika mashambulizi ya anga siku ya Jumanne. Hata hivyo, shambulio tofauti la Israel liliua watu 2 huko Rafa Jumatano, kulingana wanaotoa matibabu katika eneo hilo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Kongamano la kitaifa la chama cha Republican jana limeingia katika siku yake ya 3 kwa mada mbalimbali kutolewa kuelekea uchaguzi wa Marekani wa baadaye Novemba mwaka huu. Mwandishi wetu Huba Abdi yuko Milwaukee, Wisconsin, kunapofanyika kongamano hilo, na anaanza kuelezea kwa muhtasari masuala muhimu yaliyoelezwa kwenye kongamano hilo.
Na asante Ida. Hapo jana sera za kigeni za chama cha Republican mara nyingi kumbuka zimejikita kwenye kanuni za usalama wa taifa, uhuru wa kiuchumi na kuimarisha nguvu za kijeshi, ndio baadhi ya mambo ambayo yamegusiwa katika mkutano wa jana. Na wachambuzi wanasema kwa yeyote yule ambaye atatoa ushindi na kuelekea katika ikulu ya White House, basi yatalazimika kukabiliana na mambo mengi, ikiwa ni masuala ya kigeni ambayo yanajikita katika swala la vita vya Russia na Ukraine na vile vile Israel na Hamas. Lakini pia waliangazia kwamba ni lazima waangalie maslahi ya Marekani kwanza.
Tueleze vile vile kile ambacho kimeangaziwa sana juu ya huyu aliyeteuliwa kuwa mgombea mwenza ambaye endapo Donald Trump atashinda basi atakuwa makamu wa rais wa Marekani.
JD Vance, kwa wengi ambao tuliozungumza nao wanaelezea kwamba ni kijana chupavu, lakini wanaona kwamba ataleta mabadiliko makubwa hasa katika masuala ya sera za kigeni. Wanatarajia kumsikiza na kuona kwamba yale maneno ambayo ameyazungumza jana katika kongamano litatekelezwa vipi iwapo kundi lake la ama pamoja wakiwa na chama cha Republican watatoa ushindi hapo mwezi wa Novemba katika uchaguzi. Amekuwa na msimamo kali hasa kuhusiana na masuala ya China na vile vile masuala ya udukuzi wa kiteknolojia, biashara isiyo ya haki, ushawishi wa kijeshi wa China katika maeneo kama bahari ya kusini mwa China na mambo mengi sana. Kwa hivyo wamekuwa wakiangazia masuala ya sera za kigeni, na wengi wanaona kwamba mgombea mwenza na Donald Trump basi huenda labda kulingana na wafuasi wao wakaleta mabadiliko makubwa hasa katika sera za kigeni.
Katika siku ya tatu ya kongamano, je, kuna lolote ambalo limegusiwa kama changamoto kubwa chama cha Republican itakabiliana nayo kuelekea katika uchaguzi wa Novemba?
Suala kikubwa ni usalama na uhamiaji ambalo limegusiwa zaidi tangu hata kuanza kwa mkutano wenyewe. Wengi ama waliozungumza zaidi wanamtaka kwamba Trump atakapochukua usukani hakikishe kwamba suala la uhamiaji linaangaziwa na wale ambao wameingia nchini kinyume cha sheria basi wanakabiliwa.
Vipi upinzani kutoka kwa chama cha Democrat umegusiwa kwa namna yoyote ile kama moja ya vitu ambavyo vinapaswa kuangaziwa hasa kwa wa Republican?
Ya, na wametaja mambo mengi sana ambao wanasema kwamba uongozi wa Democrat haujaliangazia kama walivyotoa ahadi kwa raia wake. Wengi waliozungumza wanasema kwamba utawala wa Biden tu baada ya kuingia hivi uliziba au kuondoa mambo ambayo bwana Trump alikuwa ameyafanya, hasa kuangazia swala la uhamiaji. Alienda akaanza kufutilia mbali sheria zingine ambazo bwana Trump alikuwa ameziweka akawa ameziondoa. Kwa hivyo wanasema kwamba ikiwa aliingia na kuondoa mambo yale ambayo bwana Trump alikuwa ameyaweka, basi wanaona kwamba kwa kulingana na wao basi hapa, na ndio maana wanajaribu kuwashawishi wakazi wa Milwaukee kujaribu kuwapigia kura kwa sababu wanaona sera zao ni bora zaidi kuliko chama cha Democrat.
Ni Huba Abdi akizungumza na VOA kutokea Wisconsin. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Vile vile matangazo haya unaweza kuyasikiliza kupitia Radio Manyema number 1 kule DRC, hali kadhalika Radio Kindu na Radio Rakove. Na hivi sasa Patrick Nduwimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Jeshi la Marekani huko Mashariki ya Kati linaziona sababu mpya za kuwa na wasiwasi na kundi la kigaidi la Islamic State ambalo linaonekana kutumia fursa ya hali ya utulivu iliyopo kujaribu kufanya mashambulizi mabaya katika maeneo ya Iraq na Syria. Kundi hilo linalojulikana kama ISIS lilidai kufanya mashambulizi 153 katika nchi hizo mbili kati ya mwezi Januari na Juni mwaka huu, kulingana taarifa iliyotolewa Jumatano na kamandi kuu ya Marekani. ISIS inajiandaa kuongeza maradufu idadi ya mashambulizi waliofanya mwaka 2023, kamandi hiyo ilisema, ikionya kuwa kuongezeka kwa mashambulizi kunaashiria kwamba ISIS inajaribu kujipanga tena kufuatia miaka kadhaa ya kupungukiwa na uwezo. Tathmini hiyo ya hivi karibuni ya kamandi kuu ya Marekani CENTCOM inaeleza kwamba makamanda wa IS wameanza kujihisi kuwa salama vya kutosha na kujiamini vya kutosha ili kuanza kupanga mashambulizi nje ya mipaka ya Syria na Iraq. Waziri wa Ulinzi wa Ukraine Rostem Omerov Jumatano aliuambia mkutano wa usalama wa Aspen kwamba wanajeshi 500,000 wa Russia wanaizingira Ukraine na Russia inataka kuongeza wengine kati ya 200,000 na 300,000 katika miezi ijayo. Aliuambia mkutano wa kila mwaka huko wa Aspen katika jimbo la Colorado kwamba wanajeshi 500,500 wa Russia waliuawa au kujeruhiwa kufikia sasa katika vita vya miaka miwili, na kwamba Russia inawategemea sana mamluki wakiwemo kwa wale kutoka Afrika. Kuhusu shinikizo la Ukraine la kuitaka Marekani na baadhi ya washirika kulegeza masharti kuhusu kutumia makombora ya masafa marefu kwa kufanya mashambulizi ndani ya Russia, Umerov alisema, tunataka kubadili mbinu kwa kuondoa kikomo cha masafa marefu na kujikita kwenye ufanisi. Kazi bado inaendelea, aliongeza, tunataka kusema kwa sauti kubwa, tunalenga miundombinu ya kijeshi.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ukataji miti umeongezeka sana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku ripoti ya Umoja wa Mataifa ikionya kwamba maeneo mengi ya misitu yameharibiwa katika mbegu ya wanyama. Mbuga ya wanyama ya Virunga, mojawapo ya maeneo yenye viumbe hai wengi zaidi katika bara hilo. BMJ Muridhi anasimulia na ripoti ya shirika la habari la Reuters.
Pikipiki zilizobeba mbao zilizokatwa kwa msumeno zinaendeshwa kwenye barabara kuu ya Kibati, jamii ambayo imesalia chini ya udhibiti wa Wakongo hata wakati uasi wa miaka miwili wa wanamgambo wa M23 ukiendelea katika jimbo la Kivu Kaskazini lililokumbwa na vita na kusababisha zaidi ya watu milioni 1.7 kuyahama makazi yao. Jacques Muzayi ni mchuuzi katika soko la Kibati.
Mimi niko mkimbizi wa Kibumba kabisa. Nilikimbiliaka Kanyaruchinya njoo kwenye tupu. Na kuonekana hapa, njara yenu menireta hapa kabisa mukambi, tuko tunakufa na njara, njoo tunaenda mukazi ya makara, juu watoto wapata ya kukula.
Ni miti michache tu kuzunguka kituo cha karibu cha walinzi wa mbuga iliyosalia imesimama. Kila asubuhi huko Kibati, umati wa watu waliohamishwa na mapigano huingia katika eneo la hifadhi hiyo kutafuta magogo ya kuchoma ili kutengeneza mkaa wa kupikia. Wengine huenda hata ndani zaidi na kukata miti kwa ajili ya mbao au kupanda mimea katika ardhi iliyo wazi. Christophe Lewi ni mkimbizi wa ndani na msafirishaji wa mbao.
Hapa kwetuko ni Kibati. Hizi mbao zinatoka Rugari na Kabaya, zinafikaka hapa ni za watu tu, maake ni kila mtu mwana mwaiko una makuta na endara ngura kule mbaho. Zinatoka mmiti ze wanani waisha panda na zingine zinatoka mpori. Ne zinakatiwaka na wanani na wakimbizi njowe wanaenda uza. Se tunafikaka hapa na tunakuya pakula, maake motoye inakuya. Tunanyangula mbaho, wanatulipa 500 francs. Tunapata vya kukula munani mukambi.
Uharibifu wa misitu huko Nyiragongo na Rushuru, maeneo mawili ya kivita na ambayo baadhi yao yako kwenye mbuga ya kitaifa, umefikia viwango vya kutia wasiwasi tangu mwaka 2021 wakati mamlaka ilitangaza sheria ya kijeshi mashariki mwa Kongo kukabiliana na kuongezeka kwa hasia. Ripoti ya Umoja wa Mataifa ilisema Julai 8.
Franchement nous comme de riverains ça nous fait mal au cœur.
Kusema ukweli kwetu sisi wenyeji inatuvunja moyo kwa sababu kwetu mbuga ni kila kitu. Tunaishi kwa sababu ya hifadhi hii na kwa hivyo tunapoona mbuga inaharibiwa inavunja moyo. Ni tangu kuanza kwa vita ambapo wapiganaji wamekuwa kiharibu Virunga.
Katika maeneo wanayoyadhibiti katika jimbo la Kivu Kaskazini, watendaji wenye silaha kutoka pande zote wananufaika kutokana na uzalishaji au biashara ya mbao. Wakati ni kinyume cha sheria na ukataji miti usiodhibitiwa umesababisha uharibifu wa misitu midogo midogo katika maeneo ya hifadhi ya Virunga, ripoti hiyo ilisema. Takwimu kutoka Global Forest Watch, taasisi inayotumia satellite kufuatilia ukataji miti, inaonyesha kwamba uharibifu wa miti katika mwaka mmoja huko Virunga uliongezeka kwa zaidi ya 22% hadi hekta 6804 mwaka 2021 na hekta 7255 zaidi zilipotea mwaka 2022 wakati uasi ukiendelea.
On m'a souvent dit que celui qui vivra verra. Je suis toujours là. Je tombe pour une œuvre, c'est la pire des rats. On voit que l'été arrive, on quitte les favelas. Plus de 20 degrés, chicha sur la terrasse. J'ai dit rappel à ceux qui disent qu'un jour tout se fait.
que c'est pas elle. Quand tu agis pour toi, on dit que t'es mauvais. La vie des gens, aujourd'hui je m'en moque. Les hypocrites de mon honnête, je leur dis non, je dis non. Majeur en l'air, quand je dis non, je dis non. Son homme est revenu avec un gosse de 10 ans. Il sait qu'elle aime, mais elle dit non, elle dit non. Elle veut qu'il lui achète, mais il veut pas la toucher. C'est pas bénéfique quand il dit non, il dit non. Simple à comprendre, c'est pas compliqué. Tends bien l'oreille quand je dis non, je dis non. Je dis non, je dis non, et je dis non.
Na unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika. Huyo ni Daju na wimbo wake Jodino unasema hapana hapana, katika mtindo wa rumba. Tunakwenda na Kumekucha Afrika na ripoti nyingine tukielekea kule Rwanda. Ushindi wa Rais Paul Kagame katika uchaguzi wa rais wa Rwanda wiki hii ulitarajiwa na wengi, ingawa kosoaji wanasema kura hiyo haikuwa huru wala ya haki. Mkuu wa ofisi ya VOA ya Nairobi, Mariama Diallo, alizungumza na wachambuzi kuhusiana na hali ya kisiasa ya Rwanda na kuandaa ripoti hii kutoka mji mkuu wa Rwanda, Kigali, na Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Lewisi Muje ni mkurugenzi wa Afrika ya Kati wa shirika la Human Rights Watch. Muje, ambaye ameishi Rwanda kwa miaka kadhaa, anasema uchaguzi ni kufuata mchakato tu na siku zote huwa wa ushindi mkubwa kwa Rais Paul Kagame.
Notwithstanding some of the economic progress.
Pamoja na maendeleo ya kiuchumi ambayo Rais Kagame amefanya, amekuwa madarakani tangu Julai 1994. Maendeleo hayo hajalinganishwa na masuala ya haki za kisiasa na kiraia, na hiyo inaonyesha nafasi ya wazi kwa watu kuwa na jukwaa huru la kisiasa ambalo hakubaliana nalo na chama chake cha RPF.
Kagame alipata ushindi wa zaidi ya 99% ya kura kwa mujibu wa matokeo ya awali yaliyotangazwa Jumatatu mapema mwaka huu. Kama wachambuzi wengi, mhadhiri wa chuo kikuu cha Strathmore Edgar Githua alitabiri Kagame mwenye umri wa miaka 66 kupata ushindi mkubwa, na hakukuwa na shaka kwamba ushindi huo ungeongezewa kuliko hali halisi.
Rwanda is the paradox of Africa.
Rwanda ni kitendawili cha Afrika, kwa sababu Wanyarwanda wenyewe wanaogopa kuzungumzia uchaguzi wao wenyewe. Ukiwa na uchaguzi ambao 98% watu wanamchagua mgombea mmoja, hiyo ni ishara ya mashaka. Hakuna mtu anayependwa kwa kiwango hicho duniani.
Nobody is that popular in this world.
Kagame, ambaye ameshikilia nyadhifa mbalimbali tangu mwaka 1994, ameshinda kwa kiwango sawa na mwaka 2017 katika hafla ya kupokea matokeo iliyoandaliwa na chama chake tawala cha Rwandan Patriotic Front RPF. Alikiri kuwa baadhi ya watu watatilia mashaka kiwango cha ushindi wake kwa mwaka huo.
Hili ni jambo la ajabu, ndio maana kuna wengi ambao hawaelewi, wanalikosoa, lakini badala yake kura zinaendelea kuongezeka. Ni upekee wa RPF na upekee wa Wanyarwanda.
Kagame alikabiliana na wapinzani wawili, mgombea wa chama cha Democratic Green Party Frankie Habineza na mgombea huru Philippe Mpayimana. Wote wawili walipata chini ya 1% ya kura. Wagombea wengine, ikiwa ni pamoja na baadhi ya wakosoaji wengi wa Kagame, walizuiliwa kuwania uraisi, akiwemo Diane Rugara. Mojawapo ya sababu ni kwamba hakupata saini 600 za udhamini zinazohitajika katika maombi yake. Wachambuzi wanakiri kwamba Kagame ananufaika na umaarufu wa kweli miongoni mwa wapiga kura wa Rwanda, hasa kwa uwezo wake wa kuongoza nchi hiyo ya Afrika Mashariki kupata utulivu wa ndani na maendeleo ya kiuchumi toka mauaji ya kimbari 1994, ambapo takriban Watusi 800,000 na Wahutu wenye msimamo wa wastani waliuawa na Wahutu wenye msimamo mkali. Wakati huo huo, wanasema Kagame anaendelea kuzima upinzani, kwani uungwaji mkono wa rais huyo na sera zake si kwa kauli moja.
Na sasa na kusomea muktasari wa habari za dunia. Polisi wa Kenya Jumatano walisema hakuna maandamano yatakayoruhusiwa katikati mwa mji mkuu Nairobi kufuatia maandamano ya kuipinga serikali yaliyosababisha vifo. Waasi wenye uhusiano na kundi la Islamic State waliwaua watu watano mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo katika shambulio la Jumatano, vyanzo vya eneo hilo vimeiambia AFP. na maafisa wa serikali wa Nigeria wamefunguliwa mashtaka ya ufisadi wakituhumiwa kupokea jumla ya naira bilioni 721 sawa na dola milioni 515 mwaka jana. Wahamiaji 38 kutoka Afrika kusini mwa jangwa la Sahara walikamatwa Jumatano nchini Tunisia baada ya mapambano na walinzi wa pwani ambao walizuia boti yao wakijaribu kuhamia Ulaya. Vyombo vya habari vya Tunisia vimeripoti wahamiaji hao wanaripotiwa kuwashambulia walinzi wa pwani wakati wa juhudi za kuwazuia kuondoka kutoka pwani ya mji wa kati wa Sfax, kituo kikuu cha kusafiri nchini Tunisia kuelekea Italy. Na maafisa wa afya wa Palestina wamesema mashambulizi ya anga ya Israel yaliua watu 9 Jumatano katikati mwa ukanda wa Gaza. Shambulio moja la anga lililenga nyumba moja huko Al-Zawaida na kuua watu 8. Lingine lilenga kambi ya wakimbizi ya Nusrat na kuua mtu mmoja. Maafisa wanasema shambulio lingine la anga la Israel lilenga kambi hiyo hiyo na kuua watu 23 siku ya Jumanne. Jeshi la Marekani huko Mashariki ya Kati linaziona sababu mpya za kuwa na wasiwasi na kundi la kigaidi la Islamic State ambalo linaonekana kutumia fursa ya hali ya utulivu uliopo kujaribu kufanya mashambulizi mabaya katika maeneo ya Iraq na Syria.
Na hapo ndo tunakamilisha mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Idi Ligongo, mwenzangu ni Patrick Nduwimana, mwelekezi wetu ni Dadi Banawe kutoka Washington DC, tunasema shukran kwa kuwa nasi.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Tarehe 13 mwezi Julai mwaka huu, mtu mwenye silaha alijaribu kumuua rais wa zamani na mgombea urais kwa tikiti ya chama cha Republican, Donald Trump, katika mkutano wa kisiasa katika jimbo la Pennsylvania. Kwa bahati nzuri, risasi iliyokusudiwa kwake iligusa sikio lake tu la kulia. Lakini raia mwingine wa Marekani aliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa vibaya na mshambuliaji huyo. Katika hotuba kutoka afisi ya White House Oval Office, Rais Joe Biden alisisitiza kwamba hatuwezi, hatupaswi kutembea barabara hii Marekani. Katu hakuna nafasi Marekani kwa aina hii ya vurugu au vurugu ya aina yoyote. Hali hiyo haiwezi kuruhusiwa kamwe. Hatuwezi kuruhusu vurugu hizi kuwa za kawaida, alisema Rais Biden. Alibainisha kuwa kauli za kisiasa katika nchi hii zimezua joto jingi na ni wakati wa kulituliza, alisisitiza na kuendelea kusema kwamba sote tuna jukumu la kufanya hivyo. Ingawa kutokubaliana ni jambo lisiloepukika katika demokrasia ya Marekani, Rais Biden alisema siasa ni lazima zisiwe uwanja wa vita. Ninaamini siasa zinapaswa kuwa uwanja wa mijadala ya amani, kutafuta haki, kufanya maamuzi kwa kuongozwa na tamko la uhuru na katiba yetu. Tunasimama kwa ajili ya Marekani isiyo na misimamo mikali na hasira, lakini ya nidhamu na neema. Katika demokrasia ya Marekani tunajadiliana na kutokubaliana. Tunatathmini ajenda za wagombea hapa Marekani, alisema Rais Biden. Lakini Marekani tunasuluhisha tofauti zetu kwenye sanduku la kura, sio kwa risasi. Nguvu ya kubadilisha Marekani inapaswa kuwa mikononi mwa watu kila wakati na sio mikononi mwa mtu anayetaka kuwa muuaji, alisema Rais Biden. Tangu mwanzo waanzilishi wa taifa letu walielewa nguvu ya shauku, na hivyo wakaunda demokrasia ambayo ilitoa sababu na kusawazisha nafasi ya kushinda nguvu za kikatili, Rais Biden alisema. Hiyo ndio Marekani tunayopaswa kuwa, demokrasia ya Marekani ambapo mabishano yanakuwa ni kwa nia njema, demokrasia ya Marekani ambapo utawala wa sheria unaheshimiwa, demokrasia ya Marekani ambapo nidhamu, utu na haki sio tu dhana lakini ni ukweli ulio hai. Tuna deni hilo kwa wale waliotutangulia, wale waliojitolea mhanga kwa ajili ya nchi hii. Tuna deni hilo kwetu wenyewe, tuna deni hilo kwa watoto wetu na wajukuu zetu. Hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.